Here, vanoggend dank ons U dat ons U Vader kan noem, Here. En dank ons U, Here, dat soos ons vanoggend gesing het in die eerste liedjie, Here, dat for all you've done. En Here, eintlik erken ons maar vanoggend, ons weet nie eintlik regtig. Ons besef nie al die Here die volle impak en die omvang van die prys wat betaal is vir ons, Here. Maar dank ons Here dat ons vanoggend almal hier kan sit, Here, en kan weet eens op 'n tyd, Here, was ons dood. En vanoggend leef ons. Eens op 'n tyd, Here, was ons doof en vanoggend kan ons hoor. Eens op 'n tyd, Here, was ons blind. Die liefde en vanoggend kan ons sien. Eens op 'n tyd was ons gedoem om ewigheid te spandeer sonder een vanoggend. Het ons lewe. En ons dankie vir daardie lewe, Here, ons dankie vir die wonderwerk van daardie lewe wat ons in ons hande kan vashou. En ons harte kan koester. En met ons lippe kan prys. En ons loof U weer eens vanoggend, net Here vir U liefde. In Jesus naam. Amen. Ek het hierdie week 'n bietjie gaan dink en ek het so 'n droompie in my hart wat ek graag met julle wil deel vanoggend. 'N Bietjie gedroom oor my lewe as 'n individu, my huwelik, gesin, ons as gemeente. Ek het 'n bietjie gedroom in die lig van wat Jesus vir ons gedoen het. Ek het myself gevra, wat as ons om by elke geleentheid sou aanbid in gees en in waarheid? Wat as ons denke in lyn was met syne? Wat as ons passies, die goed wat ons passievol en soms obsessief navolg, oorgegee was aan hom? Wat as ons gehoorsaam sou wees aan hom omdat ons wou en nie omdat ons moet nie? Wat as ons in die lig van wat Jesus vir ons gedoen het, mekaar se swakhede sou beskerm en nie sou ontbloot nie? Wat as ons dieselfde hart vir verlore siele sou deel, ongeag van ons verskillende temperamente en talente en die seisoene waarin ons onsself bevind? Wat as ons lewens en optrede gevul sou wees met liefde vir God en vir mekaar? Gevul sou wees met hoop, selfs wanneer ons nie hoop kan sien nie. Gevul sou wees met vrede wat nie afhanklik is van my omstandighede wat kom en gaan en verander nie. Gevul sou wees met geduld, getrouheid aan my woord, sagmoedigheid, deernis, goedheid, selfbeheersing. 'N Bietjie gedroom, 'n bietjie gedink, wat sou gebeur indien ons in alles kon hoop, kon glo en alles kon vertrou in God, en alles geduldig en vriendelik kon bly, nie jaloers sou raak op mekaar nie, nie ons self sou probeer op hemel of beter laat lyk as wat ons is nie, nie roekeloos vir ander se harte sou hardloop of al die laaste woord probeer inkry nie, nie ons behoeftes bo die van ander sou stel nie, geen behoefte in ons harte sou koester vir vergelding nie, glad nie die ding in die wêreld aantreklik sou vind en tog die waarheid bo alles sou begeer. Die gedroom en gedink, wat sou gebeur, hoe sou ons lyk? Dien ons mekaar sou opbou met woorde van kennis en wysheid wanneer ons by mekaar kom. Mekaar sou bemoedig met 'n droom, 'n visioen of 'n lied. Mekaar se voete sou was en mekaar se arms omhoog sou hou. Ek hier oor gedroom in die konteks van wat Jesus vir ons gedoen het, wat Jesus vir ons beteken. En vanoggend wil ek met ons deel iets wat in my hart is, wat ek glo dat hierdie meer as net 'n wat as storie is. Elkeen van hierdie dinge wat ek opgenoem het, elkeen van hierdie stukkies drome wat ek in my hart koester, meer as net as is. Ek hoef te wees, Galasiërs 5 vers 22 sê, maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Romeine 5 vers 5 sê die bo beskaam nie. Omdat die oomblik Vader God sy rug gedraai het op Jesus, die liefde van God in ons harte uitgestort is. Die Heilige Gees wat in ons gegee is. 1 Korintiërs 13 vers 1, selfs as ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek klinkende metaal of verleidenis in balke voor. En daar sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet en al die kennis. En daar sou ek al die geloof hê sodat ek berge kon versit. En ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks weet wees nie. En daar sou ek al my goed uitdeel. Ek wil vind al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word en ek het nie die liefde nie, dan sou ek my niks baat nie. En liefde is lankmoedig en vriendelik. Liefde is nie jaloers nie, die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaasen nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie. Is nie bly oor ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, dit hoop alles, en dit verdra alles. En vanoggend is goeie nuus, excuse, jammer. Ja, miskien my toe hou, nie. Maar vanoggend is goeie nuus. En ek met die dele, 'n hoofberig, iets wat ek in my gees, jy weet, baie keer ry ons, jy ry werk toe en skielik slaan hierdie koerantberigte, jy is so vierkantig tussen die oë, diep in jou hart ons, hoef nie eens met mekaar te gesels vir die goed waar ons blootgestel word, en wat ons sien baie keer nie. Baie keer word ons afgestomp op die wreedheid van die mensdom, die dinge wat ons in mekaar doen. Om ek het regtig in my gees net een hoofberiggie raak gelees, wat ek met ons wil deel. En ek glo die Here, roep ons na plek, weer eens van, een bietjie terugkeer na, waar ons met sensitiviteit en met voete wat ontbloot is, waarvan ons skoene afgetrek is, stap oor die heilige grond van wat God vir ons gegee het. Daai dag toe Jesus vir ons gesterf het. Daai dag toe ons gedoem was om te sterf, hy tussen beide getree en homself in ons skoene geplaas het. En ek vraag myself nog 'n gedurende vraag af, dit wat ek nou het in my lewe, dit wat waaroor ek dink, manier hoe ek optree, is dit waarvoor Jesus gesterf het? Dit waarmee ek nou besig is? Hoe ek nou optree teenoor iemand anders? Ding wat ek nou in my hart dink teenoor iemand anders, is dit waarvoor Jesus se bloed gevloei het? Hier volg vandag se hoofberig, Romeine 8 vers 1. Daar is dan nog geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees, van die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus, het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Want God het, wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees gestuur, en dit terwille van die sonde veroordeel in die vlees, sodat die reg en ek sin aan in hakies die bepalings en die vereistes van die wet vervul kon word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die gees bedink, is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees, as naamlik die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid. En as die gees van hom, wat Jesus uit die dode uit opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, julle ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon. Daarom dan broeders en susters, is ons skuldenaars nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie. Want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Maar as julle deur die gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Vers 14, want almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. Sela. Kom ons stop en kom ons dink so 'n bietjie daaroor. Romeine 8 is een van daardie hoofstukke in die Bybel wat vir my het mens kan ure en dae en weke en jare spandeer, glo ek, om die magdom van die skatte in Romeine 8 te ontgin en nog steeds agterkom daar is soveel meer as wat ek verstaan. En iemand het Romeine 8 baie mooi opgesom deur te sê dat in die begin van Romeine 8 is die fokus geen veroordeling. Ga jy na die einde van Romeine 8, dan sien jy as die fokus geen scheiding. Wat sal ons dan skei van die liefde van God? Die begin van jou lewe is geen veroordeling meer vir die wat in Christus Jesus is. Die einde van jou lewe is niks kan jou skei van die liefde van God nie. En reg in die middel het jy daarom, omdat daar vir my geen veroordeling is in Christus nie, as gevolg van wat Jesus gedoen het. En omdat niks my kan skei van die liefde van God as gevolg van wat Jesus gedoen het, is daar vir my geen nederlaag nie. Herinterpreteer ek feite en omstandighede in my lewe deur hierdie twee lense, geen veroordeling en geen skeiding. So wat ook al tussenin gebeur, kry 'n ander perspektief. Wat ook al nou in my lewe aan die gang is, word heeltemal anders geïnterpreteer, want daar is vir my geen veroordeling meer nie. En ek weet, ek het vir jare die fout gemaak deur te dink veroordeling verwys na hierdie emosie van skuldgevoelens wat ek het. Verwys na hierdie gevoel van neerslagtigheid of jammer of berou, want ek het gesondig en nou voel ek sleg daaroor of daardie gevoel duur langer as wat dit moet duur, want ek het mos nou die Here om vergifnis gevra, maar nog steeds voel ek hierdie gevoel van veroordeling wat so swaar op my sit. En dit is 'n element daarvan, maar dit is nie die volle omvang van die woord nie. Veroordeling kom soms in 'n emosie en jy voel swaar en jy voel veroordeel en jy voel skuldig. Maar wanneer die woord van God sê daar is nou geen veroordeling meer nie, praat dit van daardie vonnis wat oor ons uitgespreek was toe ons gesondig het. Daardie vonnis wat oor ons uitgespreek was oor die hele mensdom toe Adam en Eva gesê het my manier is die manier wat ek gaan navolg. En ons weet in ons land het ons baie keer 'n vonnis wat uitgespreek word en dan tussen die vonnis en die voltrekking van daardie vonnis het jy 'n proses. Ons weet oom Janie werk in C-Max honderde, derduisende gevangenes wat daar is tussen die vonnis wat uitgespreek is en die vonnis wat uitgedien moet word. Verhoor afwagtendes. Ons weet ook die vonnis word uitgespreek baie keer en dan appeleer ons. En baie keer afhangend van 'n tegniese aspek of hoe goed jou prokureurs is en hoeveel geld jy het, kan jy daardie vonnis omkeer. Kan jy daardie vonnis tersyde stel of kan jy 'n opgeskorte vonnis kry? En ek dink vanoggend besef elkeen van ons dat die vonnis wat oor ons lewens uitgespreek was, regmatiglik so, omdat ons ons eie hart gevolg het, omdat ons die rug gedraai het op God, omdat ons gesê het, God, ek het jou nie nodig nie, ek gaan dinge my manier doen. En die realiteit is, tensy elkeen van ons weet dat dit is wie ons was, en sê elkeen van ons weet dat elkeen van ons staan skuldig met 'n vonnis wat oor ons uitgespreek was.
dat daardie vonnis, beide die uitspraak daarvan, sowel as die verdoemenis daarvan, ons voorland was. Skuldig, gedoem om te sterf, vir ewig sonder God te leef. Nou kom Paulus en hy sê vir die Romeine, maar luister, daardie vonnis, nie die gevoel noodwendig nie, maar daardie vonnis van, jy is skuldig, en jy verdien om te sterf, en jy gaan sterf, eindelijk is jy al reeds dood. Eindelijk is daar niks goed binnen in jou nie. Eindelijk is daar niks binnen in jou intellectuele vermoëns, of jou etnische achtergrond, of jou geheue, of jou dapperheid, of jou deursettingsvermoë, is daar niks binnen in jou, wat enig iets kan doen omtrent hierdie vonnis nie. Niks binnen jou kan appeleer teen hierdie vonnis nie. Daar is geen argument wat jy op die tafel kan lê, wat hierdie vonnis kan of opskort, of kan omdraai nie. Niks. En tensy elke van ons nie leef met daardie oortuiging, dat ek staan skuldig, en verdien nie om te leef nie. Verdien nie genade nie. Verdien nie lewe nie. Verdien nie genesing, verdien nie verhoudinge, en kwaliteit en om, ek kan leef met hoop, ek verdien dit nie. En dit is goeie nuus. Dit is goeie nuus waarvan ons soms wegbeweeg, hoe langer ons met die Here stap. Want skielik, kom daar 'n plek van waar, daar die oortuiging dat ek was skuldig. En die enigste rede hoekom ek hier kan staan, die enigste rede hoekom my hande kan ophef, die enigste rede hoekom daar 'n lied in my hart is, is gevolg van iemand wat iets kom doen met namens my, wat ek nie van myself kon doen nie. So baie in my eie lewe begin ek agterkom, ek begin stap, amper asof ek hierdie ding op my eie kan doen. Ek begin stap amper asof dat ek is wat wegbeweeg het van hierdie vonnis, en hoe langer ek met God bly, en hoe meer dinge ek doen, en hoe meer getrou ek is aan hom, hoe verder wegbeweeg ek van hierdie veroordeling af. Hoe minder ek sondig, hoe verder wegbeweeg ek van hierdie veroordeling af. Hoe minder ek dinge doen, wat my vlees vere stel, hoe minder beweeg ek, of hoe meer beweeg ek weg van hierdie vonnis af, en eintlik het niks wat ek doen, enigiets te doen met die vonnis nie, alles te doen met wat gedoen is vir my. Daar is geen veroordeling meer vir ons, nie as gevolg van hoe vasberade ek is, hoe getrou ek die dienste bywoon, hoe baie ek my Bybel lees, hoe lang ek mediteerde op, en daar is my geen veroordeling meer nie, omdat ek in Christus is. Omdat daar die kruis van Golgotha, daar die prachtige lied wat ons jare terug gesing het, baie van die gemeentes waarin ons groot geword het, daar die ou ruwe kruis. Hoe bemin ek nie daar die ou ruwe kruis. En wonder soms met al ons gees vervuld het en al ons wonderlike lofprysing en aanbidding, hoe naby is daar die ou ruwe kruis aan ons. Daar die wete. En Jesus het gesterf vir my. In hom. Dit waar ek hang, en daarom is daar vir my geen veroordeling nie. As gevolg van die kruis, as gevolg van iemand wat iets kom doen het vir my, wat ek vir myself nie kon doen nie. En die hoofdfokus van Romeine 8, geliefdes, gaan alles centreer 100% oor wat gedoen is namens my. En die sleutel tot oorwinning vir ons, daar die stukkie in die middel, wat Paulus begin en sê, daar is vir jou geen veroordeling meer nie. Jy is nie meer gevonnis nie, jy is nie meer gedoem nie, jy is nie verhoor afwagtende nie. Jou lewe is nie 90 jaar van walking the mile, tot jy uiteindelik kom by die plek van waar jy gevonnis gaan word en gaan sterf nie. Jy is nie verhoor afwagtende in hierdie tronk van jou emosies en van jou omstandighede nie. Daar is geen skeiding, niks wat jou kan skei van die liefde van God, niks. En as jy tussenin daar die twee realiteite, lê een lewe van oorwinning. Nie van hoe krampachtig vas, krampachtig jy kan vashou aan die realiteite nie, maar hoe daar die realiteite vashou aan jou, solank jy binne Christus bly. Die kern van Romeine 8 gaan oor die rol van die Heilige Gees in die lewe van die Christen. en jou passies te oorwin. Al hierdie dinge wat ek opgenoem het rondom hierdie droom, wat ek koester in my hart teenoor myself en my huwelik en my gesin en ons as gemeente. Ek weet nie hoeveel van u deur daardie lysie gegaan het. Ek sê het, maar, Here, hoe dit ons. Dit is die standaard. Dit is nie standaard in waar ek is en waar ek leef en wat ek dink en hoe ek omgaan met mense, moet ek sê, is daar 'n bietjie van 'n Grand Canyon se verskil tussen die twee. En indien ons enigszins deur daardie lysie gaan en dink, maar is reg, ek kan dit doen. Ons is besig om onsself rad vir die oë te draai. In onsself is daar niks wat in die kern van daardie goed sal wil voldoen nie. Maar met die Heilige Gees is dit moontlik. Met die Heilige Gees kan dit ons realiteit wees. Nie net van tyd tot tyd, nie sporadies, nie wanneer ons wonderlik voel en ons voel Heilige Gees op ons en ons die goosebumps en alles nie, maar dit kan ons lewe wees, die uitsondering, die wegbeweeg daarvan, en ek die uitsondering is. Het lewe in die Gees, die reël is, en lewe in die vlees, die uitsondering. Sommige mense sê, dis onrealisties, ek sê, dit is nie wat ek nie woord van God sien nie. As jy Romeine 8 gaan lees, sal jy agterkom, en dis al my teksverse vir die oggend. As jy die Romeine 8 gaan lees, en ek kan die boodskap opbreek in 3 dele wat ek verder vat met ons. As jy gaan lees, sal jy sien, daar is niks in Romeine 8 wat sê, jy moet enig iets doen nie. Daar is geen opdrag wat gegee word in Romeine 8 nie. Paulus' uitgangspunt is dood eenvoudig dat met die Heilige Gees binne in jou wil jy. Is daar iets binne jou wat smag na God, iets binne jou wat uitroep na God? Vers 1 van Romeine 8, vers 2, die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. En sê dat hier word gesels met mekaar, maar ek praat van die twee opponerende magte in ons lewens. Jy is of onder die een, of jy is onder die ander. Daar is geen middenweg nie. Jy is of, wat hy later noem, 'n slaaf van die wet van lewe. Dit praat van 'n mag, dit praat van iets wat sterker is as jy, en beide van hierdie twee wette is sterker as jy. Soms kom die duivel en wil die duivel ons oortuig, maar daar mag nog iets binnen jou wees, 'n vermoë binnen jou om die wet van die sonde te oorkom. Jy het dalk die vermoë om jou sonde te oorkom. Dit is net daar waar jy ons kry om te beweeg vanuit die Gees in die vlees. Jy weet vir ons wat lief is vir die Here, van tyd tot tyd jaag ons 110% aan, weet groot. Maar dit is die uitsondering. Meeste gevalle is het klein goedjies wat ons doen, goeie goed somtijds, meeste gevalle, maar ons doen dit in die vlees. En ek kry jou eers in die vlees voor jou kry by uit en uitsonde. Maar omdat ons in die vlees genoeg respekteer, in die vlees genoeg haat nie, is so makkelike deur vir sonde. Dood eenvoudig net deur die vlees kom. Wat is die vlees? Die vlees is dood eenvoudig net my manier. Dis al wat het is. Dis my manier. Ek weet beter, ek kan dit beter doen. Hierdie afhanklikheid story. Afhanklik van God. Dan praat ek eens van afhanklik van mekaar nie. Van die liggaam nie. Of jy dit nodig? Die ding kan ek so beter op my eie hanteer. En dan sê Paulus vir ons die wet van die lewe van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en dood. En die uitbeelding wat ons gesien het vanoggend is vir my so kragtig. En ek noem dit van tyd tot tyd vir ons. Jy is nie ontvoer in die koninkryk van die Here in nie. Is nie asof Jesus ingesluip het in jou lewe terwyl die duivel geslaap het, saggies vir jou op sy skouer getel en jou uitgesluip het hierdie venster nie. Die duivel wakker word en, gats, jy is weg. Maar hy het nog steeds die reg op jou nie. Want jy het in hom behoort. Hy het nie gesteel nie, ons het onsself weggegee aan hom. Ons het onsself weggegee, ons het onsself verkoop aan die duivel. Ons het behoort aan hom. En Jesus gekom en hy die prys betaal. Jy hoort hier. Jy hoort by hom. Jy hoort in die koninkryk. Jy hoort in die atmosfeer van liefde en aanvaarding en verlossing. Jy hoort hier. Daar is niks onlegitiems omtrent jou nie. Want jy is gekoop. Daar is 'n prys betaal vir jou en jy hoort. Kan man in Engels sê, you belong. You belong. You belong. You belong. En is so eenvoudig en toch is daar iets binne ons hart wat hy beleer teen daai ken en sê, maar vir my om te behoort moet ek X, Y, Z doen. Sê nee, jy behoort nie as gevolg van wat jy doen, maar jy behoort as gevolg van wat gedoen is vir jou. Dis hoekom jy behoort. En omdat jy behoort, wil jy. Die duivel kry ons om die teenoorgestelde te leef, en dan word ons moeg en word vasgevang in siklusse van frustrasie en probeer en opstaan en weer probeer. En die woord is baie duidelik daar oor geliefdes. As ons in die vlees leef, dit lei tot dood. Dit is eenvoudig. En ek glo die keuse wat die Here vir ons as gemeente vanoggend kom voor, was weer eens, maar net enetjie waar vir Joshua gestaan het. Vandag, kies ek, lewe. Dit is die keuse waar vir Adam en Eva gestaan het. In die tuin is daar vir jou boom waarvan jy kan eet, jy kan van al die bome eet, en ek so fek, alles, wat jy oor sien, behalwe hierdie een. Wat was dit? Was 'n keuse gewees, weer eens, tussen lewe en tussen dood. Jy kan eet van die boom van die lewe, of jy kan eet van die boom van die kennis van goed en kwaad, waarin jy weet, waarin jy beheer is, waarin dinge volgens jou gebeur in jou terme, of jy kan eet van die boom van lewe, van verhouding, waarin jy nie in beheer is nie, maar van waar jy geliefd is. En dis ons keuse, geliefdes, vandag nog steeds. Kom die Here deur Paulus en hy sê dat, hier is twee wette vir jou, en weer eens, jy het 'n keuse. Jy kan gaan sit onder die boom van die wet van die gees van lewe, of jy kan gaan sit en kies om te sit onder die boom van die wet van die kennis van sonde, van goed en kwaad. Iemand het ook gesê, en ek hou van daardie verduideliking, dat in Romeine 8 sien ons drie wette, of in Romeine 8 nie, Paulus recht deur sy briewe praat van drie wette waarin ons leef en vastgevang is. Die eerste een is die wet van Moses. En daardie wet het die morele gesag gehad. Was goed, was perfek. Daardie wet het ons voorgehou hoe ons moet leef. Daardie wet het die standaard aan ons voorgehou, sê, dit is wie jy moet wees, dit is wie ek jou geskaap het om te wees. Maar wel daardie wet, die morele gesag gehad het, het geen mag gehad oor ons vlees nie. Die wet was perfek, maar die kanaal waardeur die wet homself moes vervul, was swak. Die wet kon nie die vlees verander nie. Kon nie die rou materiaal waarmee God moes werk verander nie. Die wet van Moses hou ons voor, dit is wie jy moet wees, maar dit is waar die wet ons los. En ons allemaal weet, dit is onmoontlik, in jou vlees om daarby uit te kom. En dan kom die wet van die sonde. En die wet van die sonde, het geen morele standaard of heiligheid omtrent dit nie. Nie God gegewe gesag nie. Maar dit het die mag oor ons, as gevolg van ons vlees, wat die deur oopmaak vir my manier. En my manier is die sleutel wat die duivel gebruik tot sonde. Dis die kode. Dis die kode wat die brandkluis van ons hart ontsluit vir die duivel. My manier. Dis eenvoudig, geliefdes, ek mens as ander manier wat ek kon stel. Maar waar, in watter area van my lewe ek ook al sê my manier, gaan ek dood oes. Ek gaan.
daar is, is of God se manier, of dis my manier. Is of lewe, of dis dood. Dan kom Paulus en sê, daar is die derde wet. Die een het die gesag gehad, maar nie die mag om my vlees te oorrompel. Die een het geen gesag gehad, maar die mag gehad om my te oorrompel. Is gevolg van wat ek hom toegelaat het om te doen. Dan kry ons die wet van die gees, wat beide die gesag en die mag het. As gevolg van wat Jesus kom doen het met die vlees. Want God het wat vir die wet onmoontlik was, Romeine 8 vers 3. God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun, in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit terwille van die sonde veroordeel in die vlees. Beteken dit word eenvoudig, ek moet nou weer die Engelse woord gebruik, God het gekom en hy het ons vlees kom redeem. Hy het ook 'n trip switch in jou ingebou. Ek het nou weer begin Prison Break kyk die afgelope ruk. Verlang weggebly daarvan. Want die eerste 3 episode het my verslaafd gehad. Dis 'n 3 reekse. En kwaliteitsbesluit geneem om weg te bly daarvan en toe swig ek in die week. Ek kyk weer die eerste 4 episodes van die 4de reeks. Ek gaan alles oor hoe om jy ken die storie. In te breek by goed en regte plek op vinnige tyd in te kom iewers. Die sleutel vir hulle was indien jy nie die regte kode het tot hierdie deur of tot hierdie brandkluis nie. Is jou lewe in gevaar. Gaan jy op 'n gevangene bly of gaan jy net uitkom by die dinge waar jy wil by uitkom? Gaan jy nie uitkom by die lewe nie. En God het deur wat Jesus gedoen het vir ons die kombinasie gegee tot die deur wat lei tot lewe. En as die kombinasie is tot die deur wat lei tot sonde, my manier. Dan is die kombinasie wat lei tot die deur van lewe, dood eenvoudig net die Heilige Gees. Gees van God. Die een wat Jesus in staat gestel het om sondeloos te leef, is die een wat jou kan in staat stel om in oorwinning te leef. Die een wat ons as gemeente in staat kan stel om die bruid van Christus te word wat ons moet wees. Nie Heinrich se manier nie, nie Philip se manier nie, Fred Meyer se manier nie, nie Shofar se manier nie. Heilige Gees. So vanoggend praat ek met myself en deel ek soveel areas van groei met u. Van 'n keer terug is asof ek nie kan wegkom van hierdie een vraag en dit is dood eenvoudig, dit waarmee ek nou besig is, dit wat ek nou bedink, kan ek met vrymoedigheid die Heilige Gees vra om te kom blaas hierop. Om dit te kom salf, om dit te kom vermenigvuldig, om dit te vat en te sê, Vader God, hier is Heinrich se offerhande. Dis sy droom, dis sy plan, dis sy denke, dis sy ingesteldheid. Kom seën dit. En ek moet eerlik wees, ek kan dit nie met vermoedigheid altyd doen nie. Maar daar is so 'n groot stuk van Heinrich lekker in die middel van die hele storie. En ek het myself in die vraag afgevra, wat van die dag wanneer ek by Vader God se voorportaal instap? En ek vraag my dood en vir hom net, wat het jy gedoen met die Heilige Gees? Het jou lewe geleef? Jou manier? Ek sê as ek gaan jou toe gaan, ek geen veroordeling meer, nie verdoem tot 'n lewe van dood, skeiding met God nie. Maar tussen dit, tussen daar geen veroordeling en die feit dat niks my gaan skei nie, is daar iets in die middel, is daar 'n lewe wat God vir my bestem het om in te leef, waardeur ek slegs toegang kan kry tot die Heilige Gees. En dan praat ek nie hiervan, ek moet dit kwaliteitsbesluit neem, ek glo, geliefdes vanoggend, het die sleutel tot die teenwoordigheid van die Heilige Gees dood eenvoudig in my absolute 110% konstante bewussyn van die genade wat ek ontvang het van God. Op my eie as ek gedoem. Met God het ek lewe. En hoe verder ek wegbeweeg van waar die kruis van Jesus my vat, my hart, aan die lewe hou, masseer van tyd tot tyd. Somdits kom en weer terugskok tot die lewe. En sê die kruis dat die sentrale plek in my lewe inhou, is daar baie min wat die Gees vir my kan doen. En 1 Korintiërs 13 is duidelik daaroor, ek kan profiteer, opgaan in my geestelike openbaringe en wonderlike goed. Maar tensy die kruis van Jesus nie dit is wat my dring en dryf en motiveer en hoe ek kyk na myself en na die wêreld om my en my broeders en my susters, en die kruis van Jesus nie die lens is waardeur ek alles doen wat ek doen nie, is dit min vir die Gees om mee te werk. So vanoggend is 'n oproep meer as enigiets anders. Vriende, om weg te beweeg van die vlees af. As jy by ons is in die gemeente, dan wil ek met ons het hier oor gesels, soos jy klaar maak. Die Bybel is duidelik, en kom ek lees het vir die goeie nuus rondom wat gebeur as ons in die vlees wandel. Vers 5 sê, die wat vleeslik is, en dan my definitie van vleeslik, okay? My manier. Ek lees Galasiërs 5, van die vrug van die gees. Kyk 'n bietjie wat genoem word rondom die vrug van die vlees. Is nie die moord en al die wonderlike goed nie. Waar dit gaan opeindig, ja. Sy klein dingetjies wat sê my manier. Ek gaan nie om vergifnis vra nie, want ek was nie verkeerd nie. Ek gaan nie rekonsaal nie, want ek was nie die een wat aangejaag het nie. Ek gaan nie weer probeer nie, want dit bring my nêrens. Die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Dit praat hier van die ding wat die kern van jou lewe is. As Paulus praat hier van dink, dan praat hy van die ding waarop jy fokus, waarop jy inzoom. Wat jy groter en groter maak in jou lewe, wat jy koester. Dis 'n babetjie wat jy binne ronddra, wat jy voed met jou gedagtes en met jou passie en jou energie, daai ding wat sy lewe eintlik kry as gevolg van die feit dat jy hom lewe gee. Dit is lewendig in jou lewe omdat jy dit lewe gee. Deur jou gedagtes, deur jou fokus daarop. Want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. En ek is mal daaroor. Hy lewe in die vrede wat gekoppel is aan mekaar. Maar wat niks jy kan beweeg, niks jy kan skud nie, omdat jy jou hart oopgemaak het vir die weg van die Heilige Gees, en die vrede volg dit. Ek vra myself die vraag af, Here, daar waar daar nie vrede is in my lewe nie, is dit onafwendbaar om tot die gevolg dat ek nie te kom, en daar maak ek die deur toe vir u lewe. En daar 10-10-1, is ek besig om dinge my manier te doen. En wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit kan homself nie onderwerp aan die wet van God nie, want in die vlees is in God nie behaag nie, jy is echter in die vlees nie, maar in die gees is namelijk die gees van God in jy woon. Vers 10, maar as Christus in jy is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid. En as die gees van hom, wat Jesus uit die dode opgewek het, in jy woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook jy sterflike liggaam lewend maak, deur sy gees wat in jy woon. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars nie aan die vlees, maar die vlees te lewe nie, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Ek weet van u nie, maar ek het sekere dinge in my lewe wat ek moet doodmaak. Ek het sekere dinge waaroor ek Vader God se veroordeling moet uitspreek. Ons in die eerste plek sê, as geen veroordeling meer vir my nie, maar dan sê Paulus, God het gekom en hy die vlees, hy die sonde in die vlees kom veroordeel. Hy het 'n vonnis oor dit kom uitspreek en hy het daardie vonnis voltrek in Jesus. Met ander woorde, sonde in jou lewe is nie verhoor afwagtend nie. Die mag van sonde in jou lewe. Dit gaan nie eendag wanneer jy uiteindelik iets snap, eendag wanneer jy nou 20 jaar gered is, uiteindelik gaan sonde nie meer hou vas het oor jou lewe nie. Die mag van sonde is gebreek oor jou. Is gebreek oor jou. Die enigste mag wat dit het, is wat ek dit gee. Die enigste mag wat dit het. Preek ek perfectie? Nee, ek preek nie perfectie nie. Ek preek wel 'n lewe van oorwinning. Ek preek wel 'n lewe van waar ons Heilige Gees
die geleentheid sal gee om te kom doen in ons wat hy moet doen, en dit begin deur ons, wat dele van ons lewe moet bring, sê Here, ek aanvaar die vonnis wat u oor hierdie area van my lewe uitgespreek het. Vrees hoef nie jou vas oor my te hê nie. Dit hoef nie. Onvergewensgesindheid hoef nie. Angs hoef nie. En as dit het, is dit in my lewe omdat ek dit lewe gee. Omdat ek die krag van die Heilige Gees daarvan weghou. Daar is geen ander opsie. Die wonderlike ding omtrent is dat jy het sleutel tot die deur vir die Heilige Gees. Niemand anders nie. Ons het 'n wonderlike naweek spandeer met mense wat ons vryheid seminar kom doen het. Al wat dit is, ons kom net saam, ons vertrou die Here vir onsself, om onsself te positioneer in die teenwoordigheid van die Heilige Gees, waar ons om aanbid, ons God kan sien en kan weet wie hy is, en weer eens gedoop kan word in sy liefde, en kan besef, maar as hy daardie prys betaal het vir my, hoef daar niks anders te staan tussen my en God nie. Is daar geen rede hoekom nie. Dan gee die Here vir ons die belofte, as die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, sal hy daardie gedeeltes van jou, praat op verskeie vlakke, praat natuurlik eendag wanneer Jesus terugkom, kan ons allemaal ons liggame opgewek word uit die dode uit, maar het praat meer as dit, praat oor daardie deeltjes van jou lewe wat onderworpe is aan die dood, daardie deeltjes van jou lewe waar die lewe van God nog nie floreer nie. En hy sê, dit is nie jy wat gaan kom en dat ding in die lewe gaan probeer blaas nie. So stekkies in die ou da, fweep, fweep, wie onthou nog vir tekkies? Is nie jy wat lewe gaan inblaas nie. Jy wat gaan opwek uit die dode uit nie. Jy wat miskienlik, vandag is ek onvergewensgesind, morgen word ek wakker, I just love everyone. Nee. Jy kan dit nie doen nie. Ek wil terugkeer, geliefdes, op daai punt. Indien jy dink jy kan, is jy deceived. Jy kan nie. En is dit dalk die rede hoekom jy nie kan, omdat jy dink dat jy kan. Daar is niks goeds binne in my nie. Niks. Behalwe wat die Heilige Gees in my doen nie. En die Gees van God kan daardie stikkende, dooie, stinkende deel van my lewe, sê die Here, uit die doodheid opwek. En ek weet vir die feit, ek het opstanding nodig in my lewe in sekere areas. En ek wil vir ons as gemeente net in liefde vermaan, stap weg van die vlees. Vlees lei tot dood. Kom ons gaan ondersoek, kom ons gaan kyk. Enigste rede hoekom die duiwel ons in die vlees wil hou, is omdat hy ons wil weghou van die opstandingskrag. Dis die enigste rede. En God het ons nie het nie een lewe vir ons beplan van waar ons moet leef met frustrasie nie. Ek het het gevoel dat van ons onnodiglik leef met frustrasie. In sekere areas van ons lewe, ons moet net terugkeer, sy Heilige Gees kom. Kom en doen in my lewe wat u wil. Ek kom dood eenvoudig net daarop neer, dat ek moet maar net gereeld voet van die kruis gaan kniel. Hier staan ek, iemand wat u nodig het. Hier staan ek, iemand wat nodig het, dat u met die dode kom opwek. Hier staan ek, verlore sonder u. Ek het nog gedink, toe sy liedjie sing, For All You've Done. Ek gedink, as ek nog gister nog, dood was, na die stoel gesit het, besig om my vonnis af te wag, en ek kry die nuus, die deur is oop, prys is betaal, as hy my bewustzijn sou wees, wat sou ek doen met ander mense wat my dinge skuld, my seer gemaak het, seer maak, hoe sal ek optree, as daar die Koran berig in my lewe kom, dat daar is dan nou, geen veroordeling, daar is dan nou, vandag, hierdie oomblik, hierdie minuut, hierdie sekond, geen veroordeling. Ek wil ons moet staan, asseblief. Ons gaan weer daar die eerste liedjie sing, en net so'n bietjie die Here innooi,
soos van die ouderlinge gesê het, van die vorige gemeentes waar ek was, toe ek baie klein was, dierbaar is. Vanoggend staan ek terug met 'n dankbare hart. Staan ek terug met 'n hart wat weet, my lewe eintlik hang nie van myself af nie. Die lewe wat God vir my het, ek het 'n baie klein rol te speel daarin. My rol is dood eenvoudig net om hierdie goedjies, hierdie kniekoppe, rou te hou aan die voet van die kruis, dis al. Die voet van die kruis en die lig daarvan, is daar nie plek vir die vlees nie. Weet nie van die ene, maar ek weet vir die feit, as ek by die kruis staan, ek weet, ek staan nie daar omdat ek het verdien, ek staan daar omdat ek geroep is, vergewe is, gewas is, as gevolg van die krag van die liefde, wat Jesus vasgespijker gehou het aan die kruis. En die krag wat Jesus vasgespijker gehou het aan die kruis, dieselfde krag, sê die woord van God, wat hom uit die doodheid opgewek het, dieselfde krag wat in jou woon, in jou hart, wat jou in staat kan stel, en ek wil het, ga my droom weer vir ons lees. Wat is ons om by elke geleentheid van bid en gees en in waarheid, wat is ons denke in lijn was met syne, ons passies oorgegee aan hom, wat is ons gehoorsaam kan wees aan hom om het ons wil en nie om het ons moed of iemand ons voorsê om dit te wees, wat is ons mekaar se swakhede sou beskerm en nie sou ontbloot nie, wat is ons dieselfde hart vir verlore siele sou deel, selfs al verskille ons in ons talente en seisoene van ons lewens, wat is ons lewens en ons optrede gevul sou wees met liefde, hoop, vrede, geduld, getrouheid, sagmoedigheid, deernis, goedheid en selfbeheersing. Wat as ons in alles kon hoop, kon glo, en in alles kon vertrou in God? Wat as ons in alles geduldig en vriendelik kon bly? Wat as ons nie jaloers sou raak op ander nie? Nie ons selfs sou probeer ophemel of beter laat lyk as wat ons regtig is nie? Nie roekeloos oor ander sou hardloop of altyd die laaste woord probeer inkry nie. Nie ons behoeftes bo die van ander sou stel nie. Wat ons geen behoeftes sou hê vir vergelding nie. Glad nie die dinge in die wêreld aantreklik sou vind, maar tog die waarheid bo alles sou begeer. Wat as ons by elke geleentheid wanneer ons by mekaar kom, mekaar sou opbou met woorde van kennis en wysheid. Mekaar sou bemoedig met 'n droom, een visioen of een lied. Wat is ons? Mekaar se voete sou was, mekaar se arms omhoog sou hou. Heilige Gees, ons dankie dat ek kan weet, Here, hierdie is meer as net een of ander idealistiese droom. Alhoewel, Here, terselfde tyd ons vanoggend herken dat ag Heilige Gees, sonder U sal het maar net dit bly, 'n droom, 'n aspirasie, mooie gedagte, ietsie wat oulik is om aan te dink, maar nooit ons realiteit. Heer, en daarom eerstens kom ons net in. Vader, wil ek net as herder van hierdie gemeente, wil ek net kom, Heer, en wil ek bely vir waar Heere, ons die deur oopgemaak het vir die vlees. En so makkelijk, Heere, ons rug gedraai het op die kruis van Jesus, aangaan met ons lewe, asof daar nie 'n kruis is nie. Asof daar nie bloed is nie. Asof daar nie 'n papa hart is, wat gebroken was toe hy. Sy oor moes doof hou vir die kreet van sy seuns hart. My God, my God, waarom het U my verlaat? bely ek, Here. Vra ek vergifnis. Vir waar ons onvergewensgesindheid toegelaat het, Here, en kan sit en saam kan aanbid en met ding in ons hart rondstap teenoor mekaar wat in die lig van die kruis geen nou pas hoef te hê op ons harte. Waar ons wanneer ons geleentheid het, Here, om te gee, ons steeds wegskram, want ons is so bang met die prys wat het ons gaan kos. Heilige Gees, wil ek kom bely, Here, verkeerde waar, ek en ons, Here, die stem geïgnoreer. Maar Here, staan ek vanochtend met 'n dankbare hart vir die leë graf. Dankie vir Sondag, Here. Dankie vir die derde dag. Dankie vir die dag, Here, wat alles kom verander het. Alles kom verander het, Here. Alles. Alles kom verander het. Dankie vir die dag. Dankie vir die leë graf. En dankie Heilige Gees dat U nou kom en elke swaar steen, Here, net vir my is soveel van ons wat soveel swaar stene, Here, oor dele van ons lewens gerol. En ons is vasgevang in die duisternis daar binne. Ek bid Heilige Gees dat U sal kom en dat U met die opstandingskrag daardie klip sal kom wegrol. En dat ons soos Maria Magdalena sal wees, Here, dat toe die engel kom en boodskap vir haar kom gee in die tuin en vir haar sê, die Jesus wat jy soek is nie meer hier nie, uit opgestaan. Sy gehardloop het, Here, terug. Gehardloop het om die nuus te gaan vertel. Sy nie meer dieselfde kon leef nie, Here, gevolg van die kruis. Vergewe ons wat so blasei is oor die kruis en oor die vergifnis. En soos ons harte smag na die menigte seer in die vallei van beslissing, die dal van beslissing, Here. Ons bid, Here, dat U ons sal maak die bruid van die menigte kan intree. Net in asembenewende verwondering van die kruis van Jesus. Net in die verstommendheid in die kruis van Jesus. En ek dank U vir opstandingskrag vir elkeen van ons. As daar 'n deeltjie van jou hart is wat elke gees miskien net kom druk en kom identifiseer. Van waar die vlees nog sy hou vas het en as dood. Jy met jou hand opsteek na die Here toe. Asseblief dit regtig net om my uit te baai nie. En ek voel sê Heilige Gees, kom doen U in my wat ek nie vir myself kan doen. Vat dit 'n paar oomblikke. Here, ons wil vanoggend net ook bely, Here, van die berekendheid waarmee ons stap met U. Verkeer ons ons somme maak. Asof ons enigstens iets meer kan opgee as wat U al reeds vir ons gegee het. Verkeer wanneer die stem kom, ons soveel dinge opweeg binne ons. Here, sal ek nie eens die moeite werd, as die mense dink. Here, en ek bid vir ons, Here, as gemeente, die van ons wat nie is nie, maar ons vir ons hart moet om oopmaak vanoggend, Here, vir daardie gehoorsaamheid wat slegs kan kom van die Heilige Gees. Sê, Papa, ek wil. Papa, ek wil. Filippus sê het verlede week, Here. Ek wil voor in die koor staan, Here, nie om gesien te word, Here. As ek nooit gesien word, Here, dis great. Dis great. Ek wil net daar wees vir U wil hê ek moet wees. Dis al. Dis dankie in Gees dat U daai stem binne in ons is. En ons wil daarop agslaan vanoggend, daarop reageer. Die Heilige Gees met U praat. Wat U doen, wat U nou moet doen, wat U voel in die hart moet doen om dit vir die Here te wys. Here, Here sê ek en ek is ernstig. Wees U net die anker, die aantrekkingskrag in my lewe. Praat met hom, sit, kom vorentoe, wat dit ook al is, Heilige Gees, vir U nou sê. Ons gaan hierdie lied sing, met die wete, die mag van die vlees is veroordeel, is gebreek in ons. Moet nie die vlees probeer uitkom uit die vlees uit nie. It's not gonna work. Erken, Heilige Gees, ek het nie nodig om vir my te doen wat ek nie kan nie. Maar spring jy in die rivier van lewe wat hy vir jou het.